Обдо Азаттык радиосу.
24-август ишембе. Азаттыктын кабарчылары даярдаган макалалардын жарым сааттык топтому. Адахан Мадумаровдун парламенттеги орду Аккулу Бердиевке тапшырылды. Саясатчы Боршайкомдун чечимин өзүн саясий талаадан алыстатуу деп атады.
Мадумаровду саясаттан четтетип койдук деген азаматтар терең жаңылышат.
Курск аймагында салгылашууланууда. Адистер орус президенти жергиликтүү аткаминерлерди жоопко тартаарын сөз кыла баштады. Ысык көлдө селден жабыркаган дыйкандар жардамга муктаж экенин айтып жатышат. АКШдан тынчтык корпусу менен келген ыктыярчылар ант берип Кыргызстандын аймактарына жөнөтүлдү. Ал эми кийинки жарым саатта легендарлуу Бүбүйрө Кыдыралиеваны эскеребиз. Студияда Санжар Эралиев, алды менен жаңылыктар. Сөз Элиза Кененбаевада.
Рахмат, саламатсызбы. Орусиянын Волгоград облусунда түрмөнү басып алгандар жок кылынып, барымтадагылар бошотулду. Бул тууралуу Росгвардия 23 августта билдирди. Ислам мамлекети террордук тобуна тиешеси бардыгын айткан абакта отурган 4 адам 23 августта түрмөнүн кызматкерлерин барымтага алышкан. Орусиянын федералдык жаза аткаруу кызматы окуяда түрмөнүн 4 кызматкери набыт болгонун билдирип, жакындарына көңүл айтты. Андан тышкары мекеме кабарлагандай, барымтадагыларды бошотуу операциясынын маалында жазасы өтүп жаткан 4 киши жараат алды. Кол салуу маалында тартылды делген видеодо кылмышка шектүүлөр Крокус Ситидеги теракты уюштурууга айыпталып кармалган мусулман агайындар үчүн өч алып жатышканын айтышууда. Видеодо алардын барымтасында 4 адам бар экенин көрүүгө болот. Алардын айрымдары ошол кезде эле тирүү эмес болушу мүмкүн. Кол салгандардын колдорунда бычак көрүнгөн. Орусиялык Телеграм каналдар жаза аткаруу кызматындагы булактарына таянып, барымтага алгандар Өзбекстандын жана Тажикстандын жарандары экенин жазышты. Азырынча бул маалымат расмий ырастала элек. Бул соңку 2 ай ичинде Орусияда абактагылар түрмөнү басып алган экинчи учур. Июнь айында Ростов-на-Дону шаарындагы СИЗО 1 тергөө абагында кармалып тургандар басып алышкан. Алар Ислам мамлекети террордук тобунун тарапкерлери экени айтылган. Анда барымтага алынган 2 адам жараат алган, кол салган 6 адамдын 5 атайын операция маалында жок кылынган. 23 августта Бишкек шаардык сотунда Кемпир-Абад иши боюнча сот жараяны уланып кайра жылып кетти. Буга айыпталуучулардын экөө Азимбек Бекназаров менен Илгиз Шаменов мамлекеттик жактоочу сураганы негиз болду. Шаардык соттогу отурумдар 6 августта башталган. Ал күнү Бекназаров менен Шаменов келбей калганы үчүн жылып кеткен. Кийинки соттук отурум 30 августка белгиленди. Кемпир-Абад иши боюнча 1 май райондук сотунун өкүмүнө каршы апелляциялык арызды прокуратура 12 июлда өзгөртүп төлөр менен жаңыдан сунуштаган. Анда прокурорлор Медер Абдышев жана Замира Байбагышева айыпталуучуларга карата райондук соттун өкмүн жокко чыгарып, аларды күнөөлүү деп таап, жаза берүүнү суранган. Мурунку апелляциялык арызда алар 1 май райондук сотуна кайрадан башка курамда кароого жиберүүнү өтүнүшкөн. 14 июнда 1 май райондук сотунун судьясы Марат Сыдыков Кемпир-Абад иши боюнча массалык башаламандыктар жана бийликти күч менен басып алуу беренелери менен шек саналган 22 саясатчыны жана активист тактаган. Акталган саясатчылар соттун актоо өкүмү алар үчүн күтөөсүз болгонун билдиришкен. Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпир-Абад суусактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирген 27 саясатчы, активист жана укук коргоочу 2022 жылдын октябрында камалган, милицияларга кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар жана бийликти күч менен басып алуу беренелери менен айып таккан шектүүлөр мунун бардыгын саясий куугунтук катары сыпаттаган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Жогорку Кеңештин экс-депутаты Нургазы Айдаровго издөө жарыяланганын билдирди. Маалыматка караганда, кылмыш жолу менен алынган кирешелерди адалдоо фактысы боюнча сотко чейинки тергөө иштеринде ал эл аралык уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөлөрүн, анын ичинде Өзбекстандык кримтөбөл Салим Абдувалиевдин ишмердигин каржылап турганы аныкталган. Бишкек шаарынын Октябрь райондук соту Айдаровду сыртынан камакка алуу түрүндөгү бөгөт чарасын тандаган. Ошондой эле мамлекеттер аралык жана Интерпол улуттук борбордук бюросунун линиясы боюнча издөө жарыяланды. 58 жаштагы Нургазы Айдаров Жогорку Кеңештин 6-чы чакырылышында Өнүгүү Прогресс фракциясынан депутат болгон. Буга чейин анын иниси Парламенттин мурдагы депутаты Салайдин Айдаров дагы уюшкан топторду жана кылмыштуу коомдоштуктарды каржылоого шектелип, 4 сентябрга чейин УКМКнын убактылуу кармоочу жайына камакка алынган. Ушул эле берене менен Ошто ишкер катары таанылган мурдагы милиция кызматкери Жалил Атамбаев да кармалып, Бишкектеги номер 1 тергөө абагына киргизилген. 2018 жылы Салим Абдувалиев менен кыргызстандык экс-депутат Нургазы Айдаров жана мурдагы милиция кызматкери Жалил Атамбаев түшкөн делген видео тараган. Алар видеодон кучакташып, үчөөнүн Абдувалиев терегибиз, ал президент Сооронбай Жээнбековду колдойт деген сөздөрүн угууга болот. Буга ошол кездеги президенттик аппарат реакция кылып, Жээнбеков Салим Абдувалиев менен эч кандай байланышы жоктугун билдирген. Өзбекстандын бийлиги Ооганстандын Мазари Шариф аймагында курула турган медресени каржылайт. Бул тууралуу 21 августта Балх провинциясында өткөн иш-чарада маалым болду. Ага аймак губернатору Нураль Ходиабу Идирис жана Өзбекстандын Оогандагы башкы консулу Фархат Назаров катышты. Хайр ал-Мударис Имам Бухари деп аталган медресе миңдей окуучуга билим берери маалым болду. Ооган медиасы жазгандай, медресенин курулушу 6 миллион долларга бааланууда. Имарат бир жылда курулуп бүтөрү пландалып жатат. Белгилүү болгондой, медресенин курулушу быйыл март айында Ооганстанда бийликте турган Талибан өкмөтү менен Өзбекстандын тышкы иштер министри Бахтиёр Саидовдун ортосундагы сүйлөшүүлөрдө макулдашылган. Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев 2022 жылдын соңунда Талибан өкмөтү менен кызматташууга даяр экенин билдирген. Ага карабай Ташкент Талибандын бийлигин расмий тааны элек.
Элиза Кененбаева жаңылыктарды айтып берди. Бул жана башка кабарлардын толук топтому сайтыбызда daregazattyk.org. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Адахан Мадумаровдун бошогон мандаты бүтүн Кыргызстан партиясынын тизмесиндеги Аккулу Бердиевке тапшырылды. Буга чейин кылмыш иши козголуп камалып чыккан оппозициячыл саясатчы Мадумаровдун парламенттеги ишмердиги үзгүлтүккө учурады. Ал Боршайкомдун соңку чечимин өзүн саясий талаадан алыстатуу аракети деп атады. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожубаева айтып берет.
Жогорку кеңештеги фракциянын лидери Адахан Мадумаровдун мандаты расмий түрдө алынды. Борбордук шайлоо комиссиясы Мадумаровду күнөөлүү деп тапкан апрелдеги сот чечими негиз кылып, депутаттык каттоосун жокко чыгарды. Эми болсо анын ордуна депутаттык мандат бүтүн Кыргызстандын тизмесиндеги кийинки талапкер Акулу Бердиевке берилди. 58 жаштагы Бердиев Чоң Алай районунда туулган. 1996 жылдан тартып жеке ишкерлик менен алектенген. Өмүр баянында Кыргыз улуттук университетинин юридика факультетин, кийин диний окуу жайлардын биринде аяктаганы көрсөтүлгөн. 2015 жылы Республика Атажурт партиясынын тизмеси менен парламент депутаттыгына шайланган. Эми экинчи жолу ишмердиги парламенттеги негизги оппозициячы депутаттын ордуна башталганы турат. Бердиевдин кандай саясий көз карашты карманары, позициясы Мадумаровдун позициясы менен дал келеби азырынча белгисиз. Бирок Адахан Мадумаров депутаттык мандаты алынганы менен партиянын төрагасы бойдон, ал эми бүтүн Кыргызстан парламенттеги оппозициялык фракция бойдон каларын белгиледи.
100% ошол бойдон калат. Биздин партиянын программасынын негизинде иш жүргүзөт, уставтын негизинде иш жүргүзөт. Мен партиянын төрагасы катарында айтып коюшум керек. Бул бүтүн Кыргызстан фракциясы өзү кандай максатта келген болсо, ошол максатта иш жүргүзө берет. Бул боюнча төрагалык кылып аткан Искаков Саматович Масалиев ачыктан ачык билдирбеди. Ошондуктан биздин партия кыйшайуусуз кете берет.
Мадумаров депутаттык мандаты ажыраганы менен саясатта кала берерин дагы айтууда.
Жогорку кеңеште дагы бийликте да болгон жокмун. Бирок 13 жыл мен Кыргызстандын саясатынын казанында кайнагам. Мадумаровду саясаттан четтетип койдук деген азаматтар терең жаңылышат. Мадумаровдун акыркы демин чыкканча Кыргызстандагы бардык иштерге сөзсүз түрдө өзүнүн ой пикири, өзүнүн позициясы болот, болуп келген боло берет.
Адахан Мадумаров быйылкы жылдын эсебинен жогорку кеңештин депутаттык мандатынан ажыраган, өз эрки менен тапшырган же сот чечимине ылайык ажыратылган 11-ci депутат. Экс депутаттардын басымдуу бөлүгү мурдагы бажычы, коррупцияга айыпталып жаткан Райымбек Матраимовго же Крим чөйрөгө катышы болгон деген негиз менен мандатын тапшырганы айтылган. Депутаттардын дээрлик баары улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине сурак берип чыккандан кийин мандатын тапшырышкан. Айрым талдоочулар Адахан Мадумаровдун мандаты алынышы жогорку кеңештеги саясий көп түрдөлүккө соққу болду деген пикирлерди айтышууда. Алар буга парламентте президентке жана өкмөттүн ишине сынай талган депутаттардын мандатын тапшырып жатканын жүйө кылышат. Жарандык активист Бурул Усманали парламент атаандаш саясий пикирлердин аянчасы бойдон калышы керек болчу деген пикирде.
Жогорку кеңеш өзүнүн табиятында эгемендүү, бийликке баш ийбеген, өзүнүн позициясы бар орган болуш керек. Ар түрдүү пикирдеги, диндеги, этникалык, социалдык жактан келген туш тараптан ойлор позициялар келип ортодон бир добушка келишет. Ал эми бүгүнкү күндө жогорку кеңеш бул нотариуска айланды. Вертикаль боюнча иштеп, мыйзам чыгаруучу эмес, аткаруучу бийликке айланып баратат. Өзүнүн позициясы бар курч адамдар четтетилип, аларга жазалар колдонулуп, мандатынан ажыратылып, бул институт жоголуп Кыргызстан үчүн өтө чоң жоготуу болду.
Журналист Тынчтык Алтымышев болсо, тескерисинче Адахан Мадумаровду бийликти кургак сындап келген куру сөз саясатчы катары сыпаттады.
Оппозиция болду, бийликте да турду, бирок мындай салмактуу саясатчы катары, анан бийликке бирден бир оппонент, татаандаш катары мындай өзүнүн салмагын, анан өзүнүн мындай күчтүү команда түзүп айланасына. Салмактуу саясатчы боло алган жок да. Дайым өзү ушу кайсы бийлик болбосун, сындайт, кургак сындайт. Оппозиция болгонго жараша басым менен кошо өзүнүн дагы бир конкреттүү сунуштарын айтып турса жакшы болмок да.
Адахан Мадумаров 1995 жылы алгачкы жолу Жогорку Кеңештин депутаты болуп шайланып, андан кийинки дагы эки чакырылышта парламент мүчөсү болгон. 2008 жылы Жогорку Кеңештин төрагасы болуп турган. 2006-2007 жылдары мамлекеттик катчы кызматын ээлеген. 2021 жылкы парламенттик шайлоодо преференциалдык добуш берүүдө партиялык тизмедеги талапкерлердин ичинен эң көп добуш алган. Былтыр 31 майда башкы прокуратура Адахан Мадумаровко каршы кылмыш ишин козгоп, парламенттен Мадумаровду жоопко тартууга макулдук сураган. Көп өтпөй прокуратуранын бул сунушун парламент колдоп берген. 2-сентябрда Ички иштер министрлиги Адахан Мадумаров Кылмыш жаза кодексинин 323 биренеси мамлекеттик чыккынчылык боюнча айып коюлуп кармалганын билдирген. Быйыл 26 мартта Бишкектин биринчи меркандык соту саясатчы Адахан Мадумаровду коюлган айыптар боюнча күнөөлүү деп таап, бирок мөөнөтү өтүп кеткендиктен жаза чегерген эмес. Жети ай улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында отурган Мадумаров соттун чечимине 30 күн болгондо 26 апрелге караган түнү боштондукка чыккан. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Владимир Путин Украинанын куралдуу күчтөрүнүн Курск аймагына басып киришине жооп кайтарары айтылууда. Ошол эле кезде адистер орус президенти Курск салгылашуусу үчүн жергиликтүү аткаминерлерди жоопко тартаарын да сөз кыла башташты. Ал арада Курскда салгылаш уланууда. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Орус жетекчилиги Украинанын куралдуу күчтөрүнүн Курск аймагындагы чабуулуна жооп кайтарууну чечти жана Киев катуу жазага тартылат. Бул тууралуу бейшемби күнү кечинде Орусиянын АКШдагы элчиси Анатолий Антонов журналист менен болгон маегинде билдирди.
Президент Владимир Путин Курск облусунда болгон окуя үчүн баардык тараптарды катуу жазага тартаарына толук ишенем.
22-августта Владимир Путин чек ара аймактарынын башчылары менен болгон жолугушууда Курск, Брянск жана Белгород облустарынын Украин куралдуу күчтөрүнүн чабуулдарына каршы кантип даярданып жатканын укту. Облус губернаторлорунун айтымында чек арага жакын айылдардын тургундары дээрлик көчүрүлүп, турак жай менен камсыз болгон.
Биринчи кезекте азыр адамдарга жардам берүү
деп жыйынтыктады сөзүн Путин бул жолугушууда. Медуза басылмасы өз булактарына таянып жазгандай, Курск аймагын коргоо үчүн Кремль аскерге чакырылган жоопкерлерди көбүрөөк тартууну пландап жатат. Блумберг Курск аймагындагы оккупацияланган аймактарды кайтарып алуу үчүн Орусияга 40 000-ден 50 000 чейин аскер керектигин жазды. Ал арада Курск аймагындагы жергиликтүү бийликтер Украинанын куралдуу күчтөрүнүн жаңы айылдарга жана шаарларга келишине даярдык көрүүдө. Курск облусунун башчысынын кеңешчиси Роман Алёхин өзүнүн телеграмдагы баракчасында шаарынын тургундарын эвакуациялоого чакырды.
Судья Каранева Гулшакова сыяктуу акыркы мүнөткө чейин күтпөгүлө. Силердин жана силердин тууганыңардын өмүрү итиңердикинен кымбат. Убагында өңөрдөн чыгып кетпесеңер, силерди сактоо үчүн аракет кылган башка адамдардын өмүрүнө да залака тийгизесиңер. Ал адамдардын да үй бүлөлөрү бар. Бул менин губернатордун кеңешчиси катары эмес, жердешиңер. Бул согушту баштан көргөн адам катары уюм.
Жергиликтүү бийликтин маалыматына караганда, Курск облусунун 8 районунда эвакуациялоо иштери жүрүп жатат. Буга чейин 133 000-ден ашуун адам башка аймакка көчүрүлгөн. Маалыматка караганда, Украинанын куралдуу күчтөрү көзөмөлдөгөн аймактарды кошкондо дагы 20 000-ге жакын тургун өз үйлөрүндө башкалкалап жатат. Украин аскерлери социалдык тармактарга жергиликтүү тургундар менен таратылган видеолорду отур-отур бөлүшүүдө. Ал тапта Украина Орусиянын чек аралаш Курск облусунда операция башталгандан бери ага чектеш Сум облусунда орус тараптан аткылоо да жайкын тургундар арасында жоготууларды азайганын Владимир Зеленский билдирди. Ал Сум облусуна барып, абал менен жеринен таанышканын куралдуу күчтөрдүн башкы командачысы Александр Сырский жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен жыйын өткөргөнүн айтты. Украина аскерлери Курск аймагына 6 августта кирип барышкан. Бул операцияны Украина бийлиги Орусиянын чабуулдарынан коргонуу үчүн буфердик зона түзүү аракети деп атоодо. Орусия Курск жана Белград облустарында федералдык деңгээлдеги өзгөчө кырдаал жарыялаган. Бир нече жараны каза тапканы, 200 миңден ашуун адам эвакуацияланганы кабарланган. Украина президенти Зеленский 13 августта болгон кайрылуусунда Курск облусунда жүздөгөн орусиялык аскер туткунга түшкөнүн айткан, Москва бул тууралуу комментарий берген эмес. Согуш шартында тараптардын билдирүүлөрүн өз алдынча тактоо мүмкүн эмес болууда. Айгерим Агылбекова, Азаттык.
Ысык Көлдөгү сейиле жергиликтүү тургундардын ондогон гектар айдоо жерлери жер жемиштерин жууп кетти. Айылдын тургундары миллиондогон чыгымга учураганын, түшүм кишенип көчөт жана башка үйрөндү карыз калганын айтышууда. Учурда селден жабыркагандар жардам сурап жатат. Кундуз Кызылжарова баяндайт.
18 августтан өшүрүлүп жааган жаандан улам сел суулары Ысык Көл районундагы темир булан сөгөттү баштаган бир нече айылды каптап тургундардын короо жайына чейин кирген. Буга кошумча айылдагы ондогон гектар айдоо талааны бакчаны сел жууп кеткен. Темир айылынын тургуну көп жылдардан бери дыйканчылык кылып үй бүлөсүн багып келаткан Мирлан Муктазаров бир гектардан ашык үлүш жерине өткөн жылы майлина тигип дагы ижарага алган жерге кулпунай отургузган. Быйыл биринчи түшүмүн алам деп отурганда миллиондогон чыгымга учураганын айтууда.
Каптаган суу малина клубникамын үстүндө 5 күн агып турду да жаңыдан түшүм ала баштаганбыз. Клубникабыз болсо май айында тиккен. Бул жерге деле биз аябай көп акчалар салдык да. Карызга көчөттөрдү алганбыз, күзүндө төлөп берем депчи. Ал мындан уже эчтеке жок, малиналар турат, бирок ортосунан уже бүт күн чайпап салды да. Ал уже эми жылы өспөйт дейт да. А клубника болсо эчтеке жок, жарым метр кум жатат үстүнө, кум чайпап салган да. Аякта канча эмгек кетти. Клубниканы көчөттү элек 300 000 эмге алган да карызгачы, күзүндө төлөп берем деп. Кашаларын бүт темирген орноткон бүт барынчы. Бийлик жардам беребиз, азыр эми деле мындай ишеним деле мындай ситуация эмес да. Эмне ыйлап атасың сен папа карачы, ушул жакта канча бизди мынчалык карачы эмес элем, 5-4 таң атпай туруп алып кетчүмүн.
Ысык Көл районундагы айдоо жерлериндеги түшүмдү бир эмес 2 ирет суу алып кеткен дыйкандар да айласын таппай турат. Туратбек Сыдыков Корумду айылындагы арпа айдалган жеринин жарымын биринчи сел алып, экинчиси 18 августта болгондо толук жууп кетти дейт.
Мурунда алып кеткен, анда кичине болчу да, мында аябай алып кетти. Арпа бар болчу, суу алып кеткен. Шагы там таш баш үйүп салгандары где-то 30-35 жер бар го деп. Биринчи каптаганда түшүмдүн где-то 100%-тан 30% жабыркаган да. Экинчисинде уже андан да көбүрөөк да. Таш баш бүт баарын 1 метрдей кылыппы көбүрөөк кылып үй салган да.
Ысык Көл райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын жетекчиси Дилбар Үсүнбаева соңку сел Темир, Корумду, Кашат, Булан сөгөтү айылдарындагы болжолдуу 21 гектардан ашык жерди жараксыз абалга алып келгенин Азаттыкка билдирди. Андан сырткары эл тиккен малина, кулпунай, алма бактары, үйдүн тегерек четинде айдалган картошка, өрүк жана башка айыл чарба продукциясы жараксыз болуп калган. Азыр чыгымдар эсептелип бүтө элек, деди Үсүнбаева.
Мунун ичинен 5.5 гектар арпа, 0.70 сотых буудай жана калганы бүгүнкүндө көп жылдык чөп. Андан сырткары баягы үйүнө келип жыйнап төгүп койгон бүгүнкү күндөгү ушул биздин бүгүнкү күндө да мониторинг иштерин жүргүзүп атабыз. Алганда бул 7 тонна арпа жууп кеткен да. Андан сырткары алма, малина, клубника, карагат, картошка, алмурут ушулар жабыркаган. Алма 1074 түп, малина 17810 түп, клубника 28150 түп.
Мындан мурун да Чолпон Ата шаары жана Бостро айылында жүргөн сел арпа, буудай көп жылдык чөптү жууп кеткен. Агроном адистер жерлерди калыбына келтирүү кыйынга турарын эскертип жатат. Маселен, кум чайкап ташка толгон айдоо аянттарын кайра иштетип, ал түшүм берген мезгилге алып келүүгө көп жылдык эмгек керек. Айыл чарба жаатындагы эксперт Турсунбек Асаналиев селден улам кум чайкаган жерлерди калыбына келтирүүгө биринчи кезекте өкмөт өзү кызыктар болушу керек деп эсептейт. Ошондой эле жерлерди сактап калуу үчүн органикалык жер семирткичтерди колдонуу чыгымдуу болгону менен натыйжалуу иш болмок деген пикирин билдирди.
Талаалардын баардыгын тең азыр биринчиден кандай кум чайкады, топуракпы, ошол бир аз күтүш керек, чтоб это топурактын составын аныкташ керек, анализ кылыш керек топурактарды. Анан ошого жараша топурактын составы кандай болду экен, кандай азыктар бар, ошолордун баарын аныктап туруп, анан ошого жараша минералдык жер семирткичтер же болбосо органикалык жер семирткичтерди обязательно бериш керек. Органикалык жер семирткичтерди бербесе бул жердин кыртышын оңдоо оңойго турбайт да.
18 августтун кечиндеги нөшөрдөн улам Коктоголоттон келген сел каптагандан кийин Ысык Көл районунда жана Тоң районунда өзгөчө кырдаал режими киргизилген. Ысык Көлдүн Темир, Кашат, Бозтерек, Корумду, Булан Сөгөт айылдарында жана Чылпында шаарынын айрым көчөлөрүнөн жүргөн сел 500 жакын турак уйду каптап, айрымдары жараксыз болуп калганын өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымдады. Мындан тышкары Аврора, Аврора Плюс, Карван, Нептун, Семиран пансионаттарынын короосуна суу кирген. Темир айылы эң көп жабыр тартканы маалым болду. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Уктурун улантабыз. Сакшыдан тынчтык корпусу менен келген ыктыярчылар ант берип 23 августта аймактарга жөнөтүлдү. Алар Кыргызстандан эмне үйрөнгүсү келет? Нурболот Азамат теманы улантат.
Кыргыз жана Америка маданиятын айкалыштырып бийлеп жаткан бул улан кыздар тынчтык корпусунун Кыргызстанга жаңы келген ыктыярчылары. Эми алар 2 жыл бою өлкөнүн аймактарында жергиликтүү тургундарга, мугалимдерге жана мектеп окуучуларына англис тилин үйрөнүүгө көмөкчү болушат.
Менин атым Рид, мен Америкадан келдим, Техастан келдим. Биз англис тил мугалимбиз жана биз Кыргызстанда сүйлөбүз.
Техастык Рид Элисан Кыргызстанга келген 21 жаңы ыктыярчынын бири. Ал Жалал-Абадтын Токтогул районунда иштей турган болду. Жергиликтүү англис тили мугалимдерине тил үйрөтүүнүн натыйжалуу ыкмаларын үйрөтүп, кошумча тил ийримдерин уюштурууга билектүрүнүп жатат.
So we're here for 2 years. Our primary assignment is to our
Бул жерде 2 жыл болобуз. Азыр өлкөнү таанып билип жатабыз. Ысык Көлдү көрүүгө куштарбыз. Мен барчу жерден бир канча саат жол жүрсөң эле Арстанбапка жетет экенбиз. Ал жакты да көргүм келет. Ошто досторум бар. Алар менен да жолугам. Биз аба ырайы жакшы маалда келгенибизге сүйүнүп жатабыз.
Ыктыярчылар менен иштеше турган мугалимдер аймактарда англис тилин үйрөнүүгө каалоо күч болгону менен практика жетишсиз экенин айтышат. Ысык Көл облусунан келген Элнура Ходжонова ыктыярчылардын келиши ошол жагынан пайдалуу болоруна ишенип турат.
Волонтерубузду алып барып, жакшы айылга жайгаштырып, хост фамилиялар менен тааныштырып, биздин элибизге, жерибизге кошо алабыз. Биз дагы өзүбүздүн кесип деңгээлибизди, тилибизди өнүктүрүү. Биз күчтүү болсок, мугалимдер, окуучуларыбыз күчтүү болот. Native speaker эмеспиз да, ошон үчүн бир аз оорчулуктар жаратышы мүмкүн. Практика аздык кылат да, биздечи ошо практика аздыктан биз волонтерлорду айылга тартып барып жатабыз.
Кыргызстанга келген ыктыярчылар бул жактагы жергиликтүү үй бүлөлөргө бөлүштүрүлөт. Чүй облусунун тургуну Алтынай Молдонасированын үй бүлөсү азыр бир ыктыярчыны кабыл алууга даяр. Ал үй бүлөсүнүн айылдаштарынын тил үйрөнүүсүнө шарт түзгүсү келгенин айтат.
Айыл жергесинде дагы мектепте ушул балдардын тил үйрөнүү максатына көмөктөшөт деген чоң баягы үмүттө турабыз. Үй бүлөбүзгө дагы тил үйрөнүү максатында баягы башка улут менен жашап, алардын маданиятын дагы билүү максатында, өзүбүз да ошондой эле Кыргызстандын маданиятын, салт санасын көрсөтүү максатында кабыл алып отурабыз.
Ал эми АКШнын Кыргызстандагы элчиси Лесли Вигери тынчтык корпусунун англисчени чет тил катары окутуу программасын эки өлкөнүн ортосундагы көпүрө катары баалайт.
Over the last 30 years there have been over 1300
30 жылдан ашуун убакыттан бери 1300 ашуун ыктыярчы Бишкек шаары менен гана чектелбей, Кыргызстандын ар аймагындагы мугалимдер, окутуучулар менен иштешип, англис тилин үйрөтүп келишти. Алар Америка менен Кыргызстандын ортосундагы көпүрө болуп калышты.
Бул Кыргызстанда 1993 жылдан бери иштеп жаткан тынчтык корпусунун ыктыярчыларынын 30-чу тобу. Алар аймактарда өз ишин баштоодон мурун өлкөдөгү билим берүү системасы тууралуу 11 жумалык тренингден өтүшөт. Анда кыргыз тили жана маданияты тууралуу сабактар, англис тилин чет тили катары үйрөтүү жана жергиликтүү мугалимдер менен биргелешип иштөө боюнча сабак алышат. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык WhatsApp-та
0550 988 755.
Кыргызстандын 7 миллиондон ашуун калкынын 1 миллиондон көбү миграцияда жүрөт. Чет жака чыгып кеткен мигранттардын 53% аялдар. Азаттыктын кабарчысы Айгерим Акылбекова баяндайт.
Динара Мадиярованын кыздарынын бири жогорку окуу жайды аяктап, чоң турмушка аттанды. Кенжеси студент. Ал эки кызын багам деп 20 жылдык жашоосун миграцияга арнаган.
Кыздарымын жана кичинекей убагында жанымда болгонунда кичинекей болчу. Гүлгөнүн көрө албайсың, ыйлаганын көрө албайсың. Еще школга барып келгенде школда кандай отношение кылат, мисалы үчүн. Булардын өкүнгөнүм ошол да. Анан кичинекей убагында жанымда болгонунда. Анан кыздарым чоңойду да, чоңойгондон кийин мындай сенден узак болуп калат экен, алыс болчу. Көп нерсесин сен менен сырдашкысы келбейт да. Тайнеси. Тайнесин жанында өскөн үчүн көп сырын ошолорго айтат. Тайнесин айтат, атасын айтат, анан мага айтышат алар. Ошол өкүнгөнүм ошол.
Динара Мадиярова кыздарынын бала чагы тууралуу айтып жатып, ушинтип көзүнө жаш алды. Ал азыр 42 жашта. Алгачкы жолу чет өлкөгө чыкканда 22 жашта гана болчу.
7 жашымда турмушка чыктым. Биз убакыт алгачып кетчү да. Алгачып кеткенден кийин жок аз убакыт жашадым. Жашоо болгон жок, ажыраштым. Андан кийин ошончолук жаш болсом дагы 18 жашымда көзүм жетти да. Бул адам менен жашоо болбойт. Москвага кеттим. 2008 кеттим. Ошол бойдон Москвада иштедим. Москвада ресторанда иштедим. Биринчи барганда официант болуп иштедим күндүзкүнү. Кечинде подъезддерди жуучум. 4-5 подъезд жуучум кошумча каражат болсун деп. Андан кийин ресторанга өттүм официант болуп. Официанттыктан администратор болуп иштедим 2.5-3 жыл. Анан кыздарын алып кеттим. Менин эки кызым бар. Ал убакта кыздарым кичинекей болчу. 4-5 жаш, анан 2 жаш кызым бар болчу. Алып кеттим Москвага. Алар менен чогуу Москвада квартира снимать этип, күндүз кухняда иштечүм, повар болуп, кечинде администратор болуп, ошол эле ресторанда иштечүм. Трёхкомнатный квартирада 30-35 жашачубуз да. Бир комнатада 15-10 кыз жашачубуз бир комнатада. Жарымы кечээ түндө иштечү, жарымы күндүз иштечү. Баардыгына сурап келсең, көпчүлүгү ажырашып кеткен. Баласын Кыргызстанга ата энесине таштап, өзү бул жака келген. Улуу дебейин да, 35-40 жаштагылар бар, 50 жашта эжелер бар болчу. Ал жактан 2014 Кыргызстанга кайтып келдим. Өзүмчө жумуш кылайын, качанга чейин бирөөнүн колун кармап карап иштеймин деп өзүм бизнес могу ресторан, кафеге кызыккан үчүн өзүм кафе ачтым. Ошондо ойлондум, сразу эле Туркияга келдим.
Мадиярова азыр эми Анкарада. Түркияга келгенине 8 жыл болду. Азыр ал түрк үй бүлөнүн баласын багып иштейт.
Эми Москвага караганда Туркиянын шарты аябай оңой. Бул жакта жашаган жериң ошол үйдө жашайсың, мисалы үчүн да, ошол семьяда жашайсың. Анан бул семьяда жашаган үчүн анан квартплата бербейсиң, даже жол кириңе чейин төлөп беришет. Сен өзүң жакшы болсоң, сага жакшы мамиле болот. Сен өз ишиңи так аткарсаң, сен да ошону көрөсүң да. Анан миграцияда тапкан каражатыма ошол иштеп баштаганда биринчи эле үйгө жөнөтөсүң ата энеңечи, себеби ал жерде сенин эки кызың бар. Мындай кандайдыр бир мен ошол жака жөнөттүм көбүнчө. Анан менин бир туугандарым бар, мен эң улуусумун, бир туугандарым студент. Мамам иштебей калды, менин балдарым карап, тапкан акчам менен жибере бердим. Анан кийин анан ата энең да, мен мынча акча жөнөттүм эле кана деп эсеп счетунда калбайсың. Анан колума келишинче эле ошол мен үйгө акча жөнөтсөм, ошо булар менин акчам алса, мен өзүмчө эле курсант болчум да.
Расмий маалымат боюнча Түркияда иштеп окуп жаткан кыргызстандыктардын саны 30 миңге жакын. Бейрасмий маалымат боюнча андан эки эсе көп. Түркияда эмгектенип жаткан кыргызстандык мигранттардын көпчүлүгү кыз келиндер. Алардын ичинен тейлөө тармагында иштегендерге караганда үйдү бала же кары кишини баккан аялдар басымдуу. Динара Кыргызстанга кыздарына качан кайтып келери белгисиз. Бул үй бүлөсүн, жакындарын багам деп сыртка иштегени кеткен ондогон аялдардын биринин гана окуясы. Кийинки каарманыбыздын аты Надира, ал 30 жашта. Орусиянын Москва шаарына мигрант болуп келгенине бир жылга жакындады. Надира өзү жогорку билимдүү. Кесиби боюнча режиссер. Ал азыр Москвадагы мекендеши ачкан тигүү цехтердин биринде иштеп жатат.
Кеткенин бирден бир себеби чыдагандан кетпейт. Көбүнчө бияктан өлүмүн көргөнүм 5-6 баласы бар. Күйөөлөр таштап кеткен, багындай ичип кетишкен, жайрашып кеткен. Ошолор балдарын багам деп жашап коем. Эми күйөөлөр менен киргендер болот, көбүнчө иштеп антиитип баягы турмуштун ар кандай оочулуктар болот да. Ошого чыдабай бир күйөөлөрү басып кеткендер болот. Анан ошол балдарын бутунан тургузам деп эле жашап бияка ачык айтканда иштебесе элечи. Анан ошого иштеп хотя бы балдарын окуткан келишет. Башка жака окутабыз, мындай жеке менчик школдорго окутабыз деп келишет. Анан ошого максатына жеткендер да бар, жетпей кыйналып ошко жолдон жүргөндөр да бар да. Бир топ менин бирден бир келген себебим чын эле мен деле ошол сөздөн тажадым. Себеби качан турмушка чыгасың? Элементарный бирөө айылдашың же бир мындай эле тааныш бирөө жолугуп калса колуң менен саламдашып учурашкандан мурун кандайсың дегенден мурун качан турмушка чыгасың деп да. Турмушка чыккандан чын эле коркком. Күйөөсүнөн тепки жегенин, кандай мыкаачылык менен өлүп аткандарды көрүп алып жүрөгүм үшүп калат экен.
Чүй облусунун тургуну Айжаркын 6 ай мурун буту сынып Москвадан Кыргызстанга келген. Эки баланын энеси күйөөсүнүн артынан миграцияга аттанганын айтып берди. Айжаркын өзү да мигранттын кызы. Анын апасы бала кезде Орусияга иштегени кеткен. Бир тууган сиңдиси азыр эки баласы менен Москвада иштеп жатат.
Биз деле мына азыр 6 ай болду бутум сынып үйдө турам, бирок аябай жетишпей проблеметкен күндөр болуп атат да. Жалгыз адамдыкы жетпейт да, таксиде иштесе деле жакта эки бир кызым мектепте окуйт, кийинкисим студент чоңум. Кара Алтайда чүйдө жер үйдө турабыз деген менен деле бирок баары бир күнүмдү тирүүлүккө төзүп эле акча кетет. Көпчүлүк бала менен жыла албагандар дагы бар. Мисалы мен биз азыр мына жерде 5-6 кошуна катап турабыз, 5-6-бузун тең жолдошторубуз Москвада. 5-6-бузук тең мисалы обычный резеткалар, точкалар күйүп кетсе сөзсүз электрик чакырыш керек, себеби эркек кошуна эч ким жок жаныбызда азыр. Ошо Москвада иштебесем мейли ушу мен иштейин, хоть бы жанымда ушу тамак ашым жасап берип жанымда болгонум жакшы дегендер бар. Канча жылдан бери Россияда жүрөт. Аял барып боюнду алып кайра келет, аял барып боюнду алып кайра келет. Ал бала кеткенде бир 20 жылдай болду, келе элек. А может уже башка аял бар, аны билбейбиз биз. Бирок бар экен, башка аял бар экен дегендерди угуп атабыз.
Эмгек миграция жана социалдык камсыздоо министрлигинин маалыматына караганда чет жакка чыгып кеткен мигранттардын 53% аялдар. Мигрант кыз келиндер укуктук жана моралдык колдоого муктаж экенин жарандык активисттер да айтып келишет. Кыргызстандын 7 миллиондон ашуун калкынын 1 миллиондон көбү миграцияда жүрөт. Алардын басым бөлүгү Орусияда. Өткөн аптада Орусияда кыргызстандык ондогон жигит интернетте кайрылуу жасап, Москвадагы жүрүм туруму бузулган кыргызстандык кыздарды жазалаарын жарыялашты. Орусиядагы кыргызстандык жарма патриоттор кыргыз кыз келиндерди жаман жолдо жүрөт деген негиз менен уруп сабап, кордоп, видеого тартып, социалдык тармактарга жарыялаган окуялар буга чейин маал-маалы менен кайталанып келген. Мындай мыйзамсыз көрүнүштү көпчүлүк социалдык тармактарда мыкаачы, жапайы жана кылмыш иштеп сындаса, ушул эле маалда аларды кыргыз элинин патриоттору деп мактагандар да чыккан. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Сталиндик репрессия күчөп турган 1938-жылы 5-8 ноябрдын ортосунда атылган кыргыз элинин 137 чыгаан уулунун сөөгү тоо менен көмүлгөн жайдын сырын жарым кылымдан кийин ачып берген легендарлуу Бүбүйрө Кыдыралиева 96 жаш курагында акыркы сапарга узады. Бүгүн азаттыкта маркумдун каарман эмгегин Ата Бейит улуттук тарыхый мемориалдык комплексинин директору, атайын кызматтын отставкадагы полковниги, окумуштуу Болот Абдрахманов жана тарых илимдеринин кандидаты Аида Кубатова эскерет. Азыр назарыңызга Бурулкан Турдубек кызы уюштурган бул эскерүүнүн кыскартылган версиясын сунуштайбыз.
Ошентип Болот мырза 38 жылга катталган улуттук эң оор кайгыны ачыктоо аркылуу эгемен Кыргызстан тарыхында чоң из калтырган ушул бөбөрө эжебиз 96 жашка чыкканда кетип отурат. Эже менен мындай карым катышыңыз үзүлбөй эле жүрсө керек, балким анан акыркы жолу качан жолуктуңуз эле?
Биринчиден ушул студияңарга чакырып маектешүү уюштурганыңарга чоң рахмат. Силер өзүңөр билгендей жана ковид оорусу болуп калды. Туугандары аябай эжени сактап тилекке каршы ушул аянкы бир 3-4 жылдан бери жолукпай калган, байланышып калган. Хотя мен туугандарына жакында эле чалып бир эжем менен жолугуп кетсем болот эле, учурашып десем көп көңүлдөнгөн жок. Эмне дегенде эже кичине ооруп атат, кичине тура турасызбы деп мындай анан эми кыргыздарды билесиз да, көңүлдөнбөй атса дагы үйүнө баргандан тартынат
экенсиң. Албетте. Анан бул эженин сөөгү ушул өзүнүн туугандарынын айылында, жаңылбасам ушул Бир Булак деген айылда коюлган экенсиз, өзүңүз катышып келдиңиз. Анан азыр ушу сөөгүнүн Бир Булакка коюлушуна кичине кейиштүү кабатыр пикирлер, коомчулукта айтылып атат да. Мисалы үчүн ушул эжени Ата Бейитке койсо, ушул ушу тарыхы тагдыры ушу Ата Бейитке байланыштуу болуп калды, бул эжени ушул жака койсо болот эле деп. Анан бул маселе негизи көтөрүлдүбү? Анан эмне үчүн айылына коюлуп калды? Ушу койсо болот беле Ата Бейитке негизи?
Негизи мага ушул 13 августта кабар айтканда ушул маселени да айтышты да, ушул кандай деп. Бирок анан эми эртең койгон атса бир күндүн ичинде бул маселени чечкенге болот беле жок беле, туугандарыңар менен кеңешип көргүлө десек, туугандары кеңешип өзүнүн ушу ата энеси жаткан, бир туугандары жаткан жайга барып койгону туура болду деп эсептешет да. Ата Бейитке коюш үчүн бул мамлекеттик комиссиянын чечими болуш керек. Ал ушул кыска мөөнөттүн ичинде ушул маселени чечет беле чечпейт беле, мен аны билбейм да.
Айда, азыр көп айтылып атпайбы, ушул чоң тарыхый окуяга күбө, чоң тарыхый ишти жасаган каарман аялзат уулду Кыргыздан чыккан, ушу кыргыздын чыгандарын, азаматтарынын сөөгүн алып чыгып таанытты, тарыхты өзгөрткөнгө жардам берди депчи. Анан ушундай адам көңүл сыртында калды деп көп талкуулар жүрүп атат социалдык тармактарда, коомчулукта дегендей. Албетте президент көңүл айтты жана кыргыз автономия областын түзүлгөндүгү 100 жылдыгына байланыштуу иш чарага катышпай калган өкүт катары да белгилептир президент. Акаевдин убагында даңк медали карылыптыр, анан бир бөлмөлүү батир берилген экен. Ошондой болсо да бул кишиге жетиштүү мамиле жасалбай калды деп атат. Сиз кандай ойдосуз? Чын эле жетиштүү көңүл бурулбай калдыбы?
Бүбүрө Кыдыралиева же өзү тарыхтандай өчпөсүз калтырды деп айтсак болот да. Анан эже ушунча жыл жүрөгүндө сактап жүргөн сырды ушул элге айтып бергени, мына агайдын катышуусу менен ушул Ата Бейитте жана айтылгандай 137 адамдын ушу кимдигин аныкталгандыгы, бул өтө тарыхта бир чоң нерсе деп ойлойм. Себеби биз көп жерлерге барып жүрөбүз, ушул репрессия курмандыктары, мисалы Ташкентте деле репрессия курмандыктарынын өзүнчө чоң музейи бар. Бирок ошол жерде ким жаткандыгы белгисиз да. Мисалы Алматыга деле барып атабыз, ал жерде да ушундай бейиттер бар. Бизде уникалдуулугу жанагы айткандай ушул 137 адамдын атынын аталып калышы, бул да эле жөн жеринен эмес деп ойлойм. Ушул эженин салымы аркасында болду да. Ошону менен бирге эле мындай ыйыктыгы да бар да. Биздин ушул мамлекеттүүлүктү түптөгү түздөн түз катышкан адамдардын ошол жерде атылгандыгы, анан дайынсыз калбай ошолордун аты аталып, мына бүгүнкү күндө биздин ар бир кыргызстандык таазимлай турган жерге айланды да. Анан ошого ушул эженин ролу чоң болду. Бирок ошол убагында мен ойлойм мамлекет тарабынан мындай бир топ эле көңүл бурулгандай да. Элдердик деген медалдын берилиши, батирдин берилиши. Бирок ошондой болсо дагы балким бул эженин көзү тирүү кезинде дагы баркталып көңүл бурулушу керек беле деген ойдобуз. Эми тагдыр экен, бул эженин өзүнүн балдары, жакын адамдары жок. Балким ушул жакын адамдары коңгуроо кагыш керек беле, биз коомчулук деле аракет кылыш керек беле. Эмне болсо дагы бул эженин өлүмү дагы ушул кыргызстандыктарды ойлондуруп кетип тургандай нерсе да. Ушундай бир белгилүү адамдын өтүп кетиши дагы ушул быйылкы жылдагы ушул Кара Кыргыз автономиялык облусунун түзүлүшүнүн 100 жылдыгына да туш келип жатат да. Анан дагы бир дал келиши ушул август айында өтүп кетип атат, эже 14 августта коюлуп атат. Адамдарды сөөгүн кайра коюу дагы ошо 30 августта жүргүзүлүп, анан 31 августта эгемендүүлүктүн жарыяланышы дагы ушу баардыгы мындай бир символикалуу түрдө болуп атат да. Бул деле мен бекер жеринен болгон жок деп айтам. Себеби бул дагы бир адамдарды бир мындай ойлондуруп ушул мамлекеттүүлүктү түптөгөн адамдардын эмне болуп кеткендигин, ошону элге, коомчулукка билдирген адамдын өмүрү дагы өлүмү дагы ушул мезгилге мындай туш келгендиги дагы ойлондурат деген ойдомун.
Коомду, адамдарды, эл башыларын ойго салыш керек деген ойдо айтайын деп атасыз да. Болот мырза, тагдыр демекчи, эми бул киши мындай алганда бүбөрүсү жөнөкөй эле айыл дагы карапайым аял болбоптур. Бул киши партиялык мектепте окуган экен э, Ленинградда.
Профсоюздун мектепте.
Ошондой болгон күндө да профсоюз мектепте окуптур, анан бүтүп кызматтарды иштеген экен. Негизи сиз бизге караганда абдан жакын болуп калдыңыз э. Бул кишинин жеке тагдыры кандай болгон?
Өзү жана атасы НКВДнын кароолчусу, энеси оспозчу болуп ушул жерде чоңойгон кыз. Мына биз жаңы 90-жылы декабрда таанышкан деле ошондон баштаган. Ошол жерде НКВДнын кызматкерлеринин балдары менен ойноп, бул эже негизи көп тилди билген эже да. Кыргызча, орусча, өзбекче, татарча, украинче ырлардырдаган.
Кайдан өздөштүргөн ушул тилдерди?
Бул негизи 30-жылдары эми НКВДнын бир 90%нын баары Россиядан келген кызматкерлер. Ал учурда туберкулез аябай мындай катуу ооруп турган учурда жана ошол жерге барып бээнин сүтүн иче баштаган, ушул жерге жана эс алуу жайын куруп атпай ошону куруп бүткөндөн кийин анан атасын чакырып кароолчу болуп ошо иштеп кымыздарды алып келчи атасы ошол. Бул ошол жерде ойноп бүт баарын тең билген көргөн эже да. Ошол жерде кирпичти жана жасаган мешти ичинде тиги жумуртка чымчыктардыкын теэрип балдар менен жашынпай ойноп жүргөн жай да. Ошон үчүн жакшы эсимде калып калган да бул эженин. Анан турмушка чыккан, бирок балалуу болгон жок. Көп бир тууган болгону менен ошол улуусу болгон үчүн ушул инилеринин, сиңдилеринин балдарын чоңойтуп, алар муну даже мына эмгиче мама деп жүрүшөт, апа дешет да. Бул аябай жакын болгон бул эжеге. Бул действительно аябай илимдүү, билимдүү, боорукер, аябай жоопкерчиликтүү мындай жакшы адам болгон да. Атасынын аманаты мынакей ушу 73-8 жылы көзүн жумуп баратып ушу эжеге айтканда, эже ушул экини мынакей ушу 90-жылга чейин ошо сырды сактап келип, Горбачев келгенде жана баштады да ушул сталиндик репрессияларды кайра изилдеш керек, актан электерди акташ керек, ошолорго эстелик туруш керек дегенде, ушул 87-жылдан баштап бул Москвада чыккан ушул эки маалыматтарды окуп отуруп, анан бияка дагы атам айткан убакыт келген экен деп анан жарыялап атпайбы?
Жарыялап айтпайбы. Ушул ал кезде эже билерман адамдарга, балким бийликтин бир топ кишилерине кайрылган турбайбы? Сизге кайрылган эмес, бирок сиз
жок, мага кайрылган эмес, мага
сиз өзүңүз баргансыз.
Бир топторго кайрылып жүрүп, бул эми 89-90 жыл, анда дагы Совет Союзу ыдыра элек э. Автор тиги тарыхчы жазуучуларга чыгып, мен ошону билет элем дегенде, бул эжеден алар жолукпайт да. Эмнегедирчи билбейм, анда еще бул тема дагы жакшы ачыла элек.
Кооптуураак да
болчу, коопсуздук бир четинен эми кайдыгерлик болуп, бул кимнени билмегере дегендей мамиле кылды, билбейм. Бирок ушуга аябай катуу кейип жүргөн эже да, катуу кейип. Мен деле мисалы бул эжени ага чейин тааныбайт элем. Мен деле 87-жылы Москвадан жогорку КГБнын мектебин бүтүп келип иштеп аткан жаш капитан болчумун.
Ошондо сиз ошондой эжеге өзүңүз эле барып жолуктуңузбу, иштерден же болбосо органдан кандайдыр бир тапшырма болдубу сизге?
Жок, мага жана айткандай 87-88 жылы Горбачев жанагындай
ачыктык
ачылыш жумуштарын башташ керек деген бияка да бир импульс болду да, сигнал, бул жумушту эстегиле дегендей. Ошондо мага бул Балас Акыл университетинде иштеген Байтерекова деген эже чалып калды, декабрь 90-жылы. Болот, мен өтүгүмдүн шиштакасы сынып калып, өтүкчүгө кирсем бир эже менен таанышты. Адамдын психологиясы кызык да, тааныбаган кишилерге сырын ачышат. Анан ошо Байтерек Гүлбайга айтыптыр: мен ичинде бир сырым бар эле, ашказаным язва болуп кан түкүрүп атам, коркуп атам да. Атамдын ушу аманатын аткарат бекем, жокпу, чоото мен кимге кайрылсам эле баары тең эле чалкасынан кетет деп кейип атканын угат дагы, телефонду алып анан мага чалып атпайбы. Ошону мен көңүл буруп көрбөйсүңөрбү деп мага эметкенден, анан мен бир мамлекеттик маанилүү сыр десе эле мен ушу КГБнын компетенциясын ойлодум да. Бул эже бир шпионду көргөн, же бир террористти бир камданып аткандар маалымат болуп жүрбөсүн.
Кесиптик ынтызарлык менен барып калдыңыз.
Ошондой маалымат болсо мага кызык эле деп анан, негизи КГБнын кызматкери ушундай маалыматтар менен иштейт да. Чалдым биринчи жолу, дарегин айтты. Анан декабрда жумуштан чыгып алып, 8-9 үйүнө барып эже менен таанышып, кирип баратсам кимсиң дейт, КГБнын кызматкерисем, кудай сактай көр, тынчшылыкпы деп чочуп кетти биринчи. Тынч эже десем, кире кой деп анан отуруп алып, анан 4 ошондо ыйлап ичиндеги сырдын баарын тең ошондо мага айтып берди да. Чын эле Бүбүрө Кыдыралиевна Кыргызстандын ушул репрессияга душар болгондордун ачылышына чоң салым салып, Советтик Союздагы баягы 15 республикадан жалгыз ушул Кыргызстанда репрессия болгондордун жетекчилердин сөөгүн, 137 кишинин сөөгү табылып, бул негизи айтат элем, бул уникалдуу археологиялык табылыш болду. Эмне дегенде ушул жерде тапканда документтер чыкты мына 53 кийин, ушу эң түбүндө жаткан карарып калган документтер ушу 5 ноябрда 58-статья менен атылсын деп Төрөкул Айтматов, Жусуп Абдрахмановдун документтери табылганы ошол уникалдуулугу ошол болду да.
Угарман, биз ата бейиттин сырын ачкан Бүбүрө Кадыралиеваны тарыхчы окумуштуулар Болот Абдрахманов жана Аида Кубатова менен чогуу эскерип жатабыз.
Бүбүрө эженин аябай чоң эмгеги да болчу, ошол атасынан калган нерсени айтып кеткендиги. Бирок эженин ошол чоң эрдиги биздин эгемендүүлүк менен тыгыз байланышта да. Эгерде ошол мурункудай эле СССРдин тутумунда жашасак, мурдагыдай эле совет бийлиги болгондо, бул теманы эже айткан күндө дагы ачылмак эмес деп ойлойм. Ошон үчүн бул мамлекет качан өз алдынча деп эсептелип баштагандан кийин, анан ушул темага кайрылуу күч алып, анан ошон эже дагы ошол мындай коркпой айткандыгы дагы ошо себепкер болду деп ойлойм да.
Себепкер. Анан ушул учурда деле мындай кайдыгерлик бар болчу, өзүңүз айткандай кооптонуу бар болчу, анан чанда чыкканда мисалы Болот Абдрахмановго ошогондор барып
бүгүнкү күндө деле мындай окуялар болуп атат. Белгисиз жерлер дагы деле көп да, Оштун айланасында деп айтышат. Өткөндө эле биз Полотов деген аксакал бар экен, ошол кайрылып бизге келип, мен ушул жерде мындай өзгөндө ушундай бир атылган адамдар жөнүндө мен атамда айтты эле деп, биз ал кайрылгандан кийин ушул институттун, мен тарых, археология жана этнология институтунун илимий кызматкеримин, ушул институттун атынан улуттук коопсуздук кызматына деле кат жаздык. Ошол жөнүндө бизге маалыматтарды бере аласыздарбы, же болбосо ошол жерде кимдер коюлганын айта аласыздарбы деп айтсак, кайра бизге жооп келди: силер ошол жерге кимдер коюлганын айткыла, анан биз таап беребиз депчи. Анан бул мындай бир кызык нерсе да, бул биргелешип иштей турган нерсе мындай нерселер деп ойлойм. Ошо ачыл элек барактар аябай көп да,
али көп дейт. Кызык, ушул негизи тагдырдын тамашасы да Болот мырза, мисалы үчүн ушу 90-жылы сөөктөрдү кайра коюп баарулап көмүү болбоду. Ошол иш чарага Бүбүрө Кыдыралиевна чакырылган эмес экен да. Акаев бир BBC'ге берген интервьюсунда айтат, ошол кезде Жумабек Асанков башкарып турган КГБнын чиновниктеринин күнөөсү дейт, ошол чакырылбай калса эгерде дейт да. Ошолордун антипатия симпатиясына байланышкан бир иш болуп калышы мүмкүн деп атат да. Сизде кандайдыр бир маалымат бар, эмне үчүн чакырылбай калган? Сиз деле ушул жерде жүрдүңүзбү?
Эмне үчүн чакырылбай калды деген, мен ойлойм, Аскар Акаевич бул жерден кичине туура эмес айтып атат, тиги Асанкуловдун кызматкерлери чакырбай койду деп. Мен тактап айтсам, Асанкулов өзү чакырылган эмес. Ушул эки жумуштун башында туруп, ушул экини казгыла деп санкцияны берип, мына Ана сиз билесиз, бул жерде бир аябай маанилүү нерсе бар. 18-19 августа 1991 жылы Москвада ГКЧП болгон. Бул Горбачевко каршы КГБнын деги төрагасы Крючков, МВДнын министри Пуга, коргоо министринин министри Язов ошолор биригип Горбачевди алабыз деп аракет кылып албай калат ГКЧП. Ошол процесстер Москвада болуп атканда Аскар Акаевка бул жерде бирөөлөр КГБнын төрагасы Асанкулов дагы Крючковдун жакын таанышы, ошонун кадры деген маалыматты жеткизет дагы 20-августта Асанкуловду жумуштан алып коет Акаев. Анан жанагы кайра көмүү аземи 30-августта болуп атпайбы? Ошондо бүт туугандары келет, коомчулук келет, демократтар келет, Чыңгыз Төрөкулович ата бейит деп ошол жерден айтат, жарыялайт. Тиги митингде кайра кой аземи болуп атканда ушул экини ким тапты? Боорэки тапкан казган кишилерге рахмат деп бирөө айткан эмес. Кээ бирөө наоборот даже муну демократиянын күчү менен табылды. Туура демократия болгон үчүн Горбачев жанагындай иштерди баштады, ошону угуп бир биреже айтты. Биз каздык, а эмне үчүн ошондо бир биреени айтпайт? Эмне үчүн ошондо КГБ жөнүндө бир сөз айтпайт? Ал Асанкулов таарынып келбей коюптур. Жумуштан алынып, ошондо да бир тууганынын бир москвичин минип келип четте туруп анан кайткан да ал эже. А бир биреже болсо мага чалып кайра көмү аземи болуп аткан турбайбы дейт. Ооба, эже десем ыйлабегенден үйүнө барып сооруткам. Эже эми биз өзүбүздүн жумушубузду кылдык да. Ошол эки орустар айтканда асадык, эженики мына көз жумганча калды ошол эки. Бул негизи Атабеевдин тагдыры аябай оор. Мына 53 жылдан кийин сөөк табылып атабы бир биреже айткандан кийин. Кайра коюу аземи 30-август 1991 жылы болуп атабы? А жанагы мемориалды 2000-жылы коюп атпайбы? 10 жылдан кийин, 10 жылга чейин жанагы койгон жеринде мал оттоп жүрдү. Мен 2-3 жолу барып интервьюга айтканмын, эртең шайлоо дегенде эле келип каласыңар журналисттер дечи деп чоңдор, кайгылуу кейпти кийип куран окуп дагы 5 жылга унутуп атпайсыңарбы? Ыйык деген жер ушундай мамиле кылыш керек беле деп 10 жылдан кийин мемориалды куруп, жанагы кичинекей музейди куруп, ошондо бүй бүрөжени чыкырып, ошондо медаль берген. Мына ошондо эже кана Болот Абдрахманов деп сураганда мы Болотту чыкырган эмес белеңер деген жооп болгон да. Эже менен сырдашмын, тагдырлашмын, көп жолугуп жүрдүм. Ошондо эжеге медаль берип аткан, эжеге берип аткан чиновник айтыптыр: Кагылайын, ушу 11 жылдан берки медалиңе рахмат, бирок ушу 11 жылдын ичинде ушу медальдан көрө бир мүшөк ун берсеңер мага жакшы болот эле дептир. Эмне деген сөз? Мына ошол эки сезим эжемде калды. Азыр кээ бирөөлөр айтат: ой, бул алабадык белек, медаль бербедик белек. Ал эмне? Медальга бүгүн акча кошулбайт, бир какой то льгота кошулбайт. Эже кыйналып жүрдү. Мисалы мен азыр аянкы 5 жылды айтпайм, уже улгайып калган үчүн чөшөккө жатып калды. Ага чейин канча жолу мен жолуккандай болот, мен барсам кабыл албай атат чиновниктер. Мен дармекке сурайын дедим эле, пенсияны может кичине кошосуңарбы деп айтайын дедим эле. А тиги ак үйгө кат жазса, сенин атаң репрессия болгон эмес деп жазат. Кудай берди, менин атам репрессия болду деп аларга кайрылган эмесмин. Мен буларга просто могу жардам бере аласыңарбы мага окшогон кемпирге тиги Атабеевди айттым эле деген сөздү даже алар ушу маанисине түшүнбөй жооп берет да формалдуу түрдө. Сенин атаң репрессия болгон эмес, сага жардам бербейбиз деп.
Бүбүрөже Москалев эми аны деле мындай эле айтылган деле айтылат. Анан аны деле эстебейбиз да. Мындайлар аябай көп деп ойлойм. Бул жерде коомчулуктун дагы кайдыгерлиги деп ойлойм да, ошо жакын адамдарынын. Ошол адамдар коңгуроо кылбаса, мисалы көбүнчө кайдыгерликтин артынан ушундай болот. Болот агайдын дагы эмгеги аябай чоң да. Анан ушу агайдын Атабеев ушу тарыхый комплекске барып жетектеп калганы бизди аябай чоң кубандырды. Атабеевке агай ушу жан дили менен берилип, баягы өзү эмне экенин башынан өткөргөн адам да ушул жерге келгени эң чоңундай жетишкендик катары да карасак болот да. Бирок дагы деле ушул Атабеевке көңүл бурулбай жаткандыгычы.
Албетте, эми Болот Абдрахманов келгенде баардыгы өзгөрөт мына деп кол чапкандар көп болгон да. Колуңуздан келет бекен бир нерсе? Эмне өзгөртө алдыңыз? Бүгүн Атабеевде бир нерсе болуп атабы? Чыныгы мемориалдык музей болгон кудурети жетип атабы?
Ыйык жер, муну баарыбыз билебиз. Чет мамлекеттен келген президенттерди ошол жерге биринчи очередь алып барат. Анан мындай коноктор келип аткандан кийин, конечно, намызданып келе бир жакшы кейп болсо экен деп аракет кылабыз. Колдун келишинче маданият министрлиги деле жардам берип атат. Бирок 2001 жылы жанагы музейди шашылып курулганы азыр билдип атат да мисалы. Былтыр күзүндө мынакей биз бир жыра жакшы ремонт кылып экспонаттардын баарын жаңыртып ичинде мындай аракет кылып атабыз. Анан эң чоң баягы жагдай бүгүнкү күнү Кыргызстанда зарплата музейдин кызматкери 7000 сом. Эми 7000 сомго ким барат? Баягы күнү интернетте жүрөт, Кыргызстанда орто зарплата 30000 деген. Таң калдым, орто зарплата 30000 болсо ошондой чоң зарплаталар бар экен, жакшы деңизчи. Бирок эң чоң көйгөй бүгүнкү күнү мына 50% жумушчулар вакант. Анан бул жазында жумуш көп болгондо биз университеттерден 3-4 жолу студенттерди чакырып субботник кылып чайын коюп берип деген
эле тазалап реттеп берген деп
жатасыздар да. Аракет кылып атабыз. Муну деле жогорку кеңешке деле айтылган, министрлик деле билет, жакында чечебиз деген убадалар бар. Эми ишенип турабыз.
Бир чоңураак долбоор кылып, азыр эми автоном республиканы түзгөндүгү 100 жылдыгы деп атабыз. Берүү даталары абдан көп. Мына 31 август келип атат. Ушуга байланыштуу бир чоң бир акчасы көбүрөөк карылуураак акчасы бар долбоорлорду сунуш кылып сиз
андай долбоор колдогондор барбы? Бар, ошонун проектиси бар. Чоң бир 3-4 этаж заманбап музей бар проектисинде. Ал дагы уже министрликке берилген. Мен угушум боюнча 25-жылы ошону кура баштайбыз деп атат. Ошол жерге чоң, ошол жерге конференц залы менен, ошол жерде 2-3 мындай чоң заманбап жана экспозициялык зал, выставочный залдардын баарын эметсе, эми чын эле айтканда жанагындай конокторду алып келгенден кийин бир уялбаган жер болсо деле биз деле ошону тилеп атабыз.
Мен айтып кетким келет да, бул 137 адамдан башка дагы аябай көп адамдар бар да. 137 адамдын ичинде эң белгилүүлөрү мисалы ошо Жусуп Абдрахманов, ошо Мурат Салихов, Касым Тыныстанов, анан Зульфибаев, Алиев сыяктуу аябай көрүнүктүү ишмерлер чок болуп атат да. Андан башка дагы мисалы Абдыкадыр Орозбеков дегендер, Турдал Токпаев мисалы да, Ишиналы Арабаев, ал Ташкенттен каза болду. Бул адамдардын сөө коюлган жери жок, буларга таазим эте турган жери жок. Мисалы туугандары, эже неберелери мен алар менен кошо барам да, ушул ата бейитке барышат. Себеби атасынын сөөгү ал жерде жок болсо дагы, бул мындай символикалуу бир репрессия курмандыктары деген түшүнүк бар да. Ошон үчүн бүт башка мамлекеттерде бул репрессия курмандыктарына арналган жана агай айткандай эле укмуштай жайлар бар да, музейлер ачылып атат. А бизде ушундай нерсе жок. Бул ошон үчүн жана проект ишке ашыш керек. Бул жалгыз эле бир мамлекеттин эле иши эмес, бул ушу ар бирибиздин милдетибиз да, ушуга жардам бериш, ошону материал топтоп бериш, ошондой экспонаттарды коюш. Анан бул менимче ушул репрессия курмандыктарынын бир мындай ошолорго карата таазим кыла турган дагы бир чоң жай болуш керек да. Бунун мааниси өтө чоң.
Мен азыр келгендерге дагы кайтам, мен өзүм экскурсовод болом, кээ бирде өзүм жумушчу болом, өзүмдүн кызматкерлериме айтам, шашпай төкпөй ушулардын баарын айткыла, ил аткыла боорки жерден эл көрүп кетсин. Биз азыр мына Бүбүр эженин ошол айтып берген ушу мага ошол жерден документалдык тасма кылып азыр музейге телевизор коюп көрсөтөбүз. 8 мүнөттүк келген экскурсияны, экскурсияга келген
кишилер. Бүбүр эженин орду музейде болот беш.
Анан ошол жерге бурч кылып эженин сүрөтүн койгонбуз. Ошол жерге тарыхын, өзүнүн атасынын сүрөттөрүн коюп, бир өзүнчө бурч кылып койгонбуз.
Өтө кол жыйынтыктайлы сиздерге чоң рахмат.
Сталиндик репрессия маалында Кыргызстанда 4000 киши өлүмгө кеткени айтылып келатат. Алардын ичинен Чоң Таш айылында табылган 137 маркумдун сөөгү Кыргызстан өз эгемендигин жарыялар алдында табылып, ызатталып жерге берилгени жана ал жер ата бейит деп аталып, катаал репрессиянын кесепетин жана эгемендиктин баркпаасын муундарга эскертип турган ыйык жай болуп калганы белгилүү. Биз бүгүн ошол Кыргыздын 137 чыгаан уулунун сөөгү көмүлгөн жайды таап берген Бүбүрө Кыдыралиеваны эскердик. Бул эскерүүгө ата бейит улуттук тарыхый мемориалдык комплексинин директору, атайын кызматтын отставкадагы полковниги Окумуштуу Болот Абдрахманов жана тарых илимдеринин кандидаты Аида Кубатова катышты. Маекти мен Нурулкан Турдубек кызы Сарыгулова алып бардым. Өлкөдө бейпилдик болсун.
Азаттык радиосу 24 августтагы эртең мененки уктурууну ушул жерде жыйынтыктайт. Аны сунуштаган Санжар Эралиев. Күнүңүз көңүлдүү болсун. Кечки программабыз саат 18:00 башталат. саламатта калыңыз.